Ongi etorriak bertze aste batez argizirin aitaldia irratisaiorat. Horaitik hasi eta ondoko oren edo ordu untan hainbat konturen inguruan solasean aituko gara. Asteko, Palestinarat hurbilduko gara. Orai gutxi artio, aste untako astelener artio, Palestinan 2008 preso politikok gose greba egindute. Horietako batzuk, 78 egunez ere baraualdian egon dira ondarrean, Israelgo estatu sionistarekin Egipto tarteko akordio baterat iritsi dira, eta baraualdia bertan behera utzi dute. Horren inguruan, Martxelo Diazekin gara egunkariko kazetariarekin mintzatuko gara. Bertzalde eta gaurko saio untan ere, Peio Zubiriarekin mintzatuko gara. Aitzineko asteburuan Gipuzkoan Zero Waste, Europako Zero Zabor mugimenduaren urteroko biltzarra egintzen, eta berarekin horri buruz aituko gara. Eta kitzeko udako Euskal Unibertsitateko arduradunarekin ere egonen gara, Irati Iziarrekin. Berarekin aurtengo ikastaroi buruz mintzatuko gara. Ok, hortaz, gaurkoan izanen ditugunak eta bertzerik gabe aurkezpenak eginta saioa hasiko dugu. Astelenean, Palestinako preso politikoek 2 labete irauten ari zen gose grebarekin akitu zuten. Lehenago atik, Israelgo estatu sionistarekin akordioa egin zuten eta horren ondorioz aipatu gose greba bertan behera utzi zuten. Horren inguruan solasteko eta gaia aztertzeko Martxelo Diazekin mintzatuko gara gaurkoan, gara egunkariko kazetariarekin. Egunon, Martxelo?
Kaixo, egunon.
Ba, errandugun moduan, 78 egunen ondotik, azkenean, astelenean, gose greba akitu zen, dagoeneko, ba, muturreko egoeretarat iristen ari zen gose greba.
Bai, batez ere baziran bilagun bipreso, 77, hiru preso, 77 gose egunetan gose greba zeudena eta bueno, bere bizitza ba dagoeneko arrisku larri izan zegoen, ez? Eta besteak ere ba ilabete zeramatzaten gose greban eta bueno, bai egoera nahiko mikaztuta zegoen eta bueno, ba azkenean batez ere aipatzekoa da ba lortu duten akordioa Egiptok izan duen bitartekaritzari esker ba lortu dala, ez honek ere, bueno, azken urteotan Egipto izan duolako aldaketa bat, zeroen arte, ba, hori, ez mugalakien garaian, ba, esan genezake Israelen bazkidea zala, baina orain, bueno, ba, izan diren hor iraultza eta Tahrir parantzako mobilizazioen ostean, ba, bueno, ba, badirudi, ba, askoz ere lerrokatuagoa dagola, ba, palestinarren aldarrikapenekin, ez, eta, bueno, beraz, hor ere ikusten dugu, ba, hori, ez mundu arabiarrean izan den azken hilabeteko, azken urteetako, ba, aldaketa ere, ba, bueno, palestinarrentzat kasu honetan ere mesedegarria izan dela, behinkoz.
Azkeneko urteetan Israelen aldetik posizio gogor mugiezin bat nabarizitekeen esparru eta eremu guzietan, atik untakoan nolapait ere bere posizioa malgutu behar izan du eta presoen eskakizunei ba ongi ikusi eman.
Bai, ze bueno, pixkat ere giet da horrelako mobilizazio espetxen barruan etzela orain arte izan palestinarren partetik, ez, eta bueno, kontuan izan behar da, milaka lagun zirela gose greban zeudenak Israelgo espetxen barruan, ez, eta horrek ba izugarrizko ba arazoa bilakatu zala estatu sionistarentzat, eta bueno, eta bazirudien ere ba hori, ez, hildakoak ere izateko arrisku bat zegoela, ez, pixka bat edar alderatu genezake ba bere garaian Irlandako preso politikoek egin zuten grebarekin, ez, horrek ba piztu zuen bueno, joera aldaketa bat eta bueno, bizka bat ere gatazka ba konpontze bidean ere ba ezinbestekotzat jotzen da ba preso politiko irlandarrek egin zuten gose greba hori, ez, eta pixka ni uste palestinarrekin antzeko zeozer izan dela eta bueno, garaipen bezala aurkeztu dute izandako akordioa, ikusi beharko da mendikan aurrera ere Israelek ere betetzen duen emandako hitza, baino beraz ni baino dena den ni ustet hoi izan daitekeela ezakit hori ez ospatzeko zeozer, ze bueno, garaipen bat bezala izenda genezake ba lortu duten akordio hori.
Akordio horrek 3 puntu nagusi zituen: alde batetik bakartze zigorrekin bukatzea, senideen bisitak onartzea eta atxiloketa administratiboak ba ez berritzea.
Bai, batez ere, nuzete, atxiloketa administratiboaren afera dala nabarmentzekoa, ez? Israelek ezartzen duen sistemari esker, edo sistema aprotxatuz, egiten duena dala jende atxilotu, inkomunikatu, espetxean sartu, eta ez die inolako ba azalpenik ematen, ba zergatik handauden atxilotuta, edo zergatik handauden espetxetan, ez? Goera hori, ba, hilagetetan eta burtetan ere luzatu daiteke, eta hori deitzen diote atxiloketa administratibo egoera, ez? Eta bueno, horrekin emaitzea zen aldarrikapen nagusienetako bat, akordioan hori amaituko dela azaltzen da. Israelek egingo duena da espetxean dauden presoei ze akusazio dituzten jakinaraziko die epe laburrean, edo bestela ba hori, ez? Aske utziko ditu ba inolako akusaziorik ez dakarenei, ez? Eta bueno, beraz hori ni ustete izugarrizko aurrera pausua izan daitekeela, ba preso palestinarren egoera kontuan hartuta, ez? Honekin batera ere isolamenduarekin amaitzeko konpromiso hartu du Israelek, gaina epe oso laburrean 72 ordutako epean hartu du konpromisoa isolamenduarekin amaitzeko, eta baita ere batez ere Gazako biztanleek ba hori, ez, espetxetara ba bisitan joateko aukera ematen du ba akordio hau. Ez kontuan izan behar da, ba bueno, gazatarrek ba ezinezkoa daukatela beren ere mutikan ateratzea, eta presoak ba Israelgo lurraldetako ba espetxetan laudela, ez? Beraz badira presoak urtetan eta urtetan bainolako bisitarik izan ez dutenak, ez? Eta hori konpontzeko, edo bueno, behintzat Israelek hartu du hori horrekin, egoera horrekin amaitzeko konpromisua, eta ikusi beharko dugu orain betetzen duen ala ez, baina bueno, orokorrean hiru puntuak hiru aldarrikapen horiek gose grabalarien eskaretan artean zeuden, eta hartu duten konpromisoak ba pixkat beraien aldarrikapenei edo beraien eskarekin bat dator.
Ongi da, ba ikusiko da orai guzi hori betetzen den. Beti ere 8.300 preso palestinar baino gehiago daude, kontuan hartuta palestinarren populazioa kopuru egiazki handia da.
Bai, egiazki handia da, ze bueno, azkenean komentatu duguna, ez, pixkat atxiloketa administratiboak, eta bueno, pixkat Israelek ematen dio aukera ba hainbat eta hainbat Palestina atxilotzeko eta espetxean sartzeko, badaude aurrak, badaude emakumeak, badaude ba hori, inolako akusaziorik ez dakaten presoak, ez? Eta bueno, ba pixkat egia esan palestinarren kopurua asko jaisten da, asko aldatzen da. Ze bueno, azkenean ere Gilad Shalitrekin egin zuten akordioarekin ustete 1000 preso atera zituztela espetxetikan, baina claro, kontuan izan da ba 5000 inguru daudela espetxetan, ba bueno, horrelako 1000 ateratzea ere ba ez da inbesteko zaukalako garrantzirik, edo ez da inkopuru handia, ez, kontuan izan behar da hori, milaka ba hori, ez, espetxetan jarraitzen dutela, ez, eta pixka bat egoeraren garrantzia edo kopurua ba kontu ohartzeko, ba hori, ez, kontuan izan behar da ba 2000 lagun baino gehiago zirela, ba hori, ez, gose greban zeudenak orain arte.
Gose grebak iraun biztartean ere mobilizazio handiak eta etengabeak egin dira palestinar lurraldean.
Bai, hori da, ni uste, eta baita ere nazioartean, ni uste, Euskal Herrian ere, ba, pixkate, ba, elkartasun korronte bat ere sortu dela gaioren inguruan, ze, bueno, Euskal Herrian ere, ba, preso politikoen egoera zindan, eta zein diren gabeziak edo beharrak ere, barri eta garbi dazkagu, eta hor nun, ni uste, ba, errazaski ulergen ezakela, ba, ze ondoriotan, edo ze goretan, dauden palestinako presoak, ez, eta ni uste, errolakoetan beti ez esaten da, ba gose grebak importanteak diela, baina baita ere kalean ematen den oihartzuna edo elkartasun mugimendua, ez, eta ni uste, bueno, ikusi izan dira azken aldian mobilizazio handiak palestinarren artean eta baita ere nazioartean, eta batez ere ni uste garrantzitsua dela ere azpimarratzea honetan ere, ba hori, ez dela izan talde batek edo alderdi bateko presoek egin duten borroka, baizik eta orokorrean ba alderdi guztietako edo mugimendu guztietako presoak elkarrekin egondu direla ba protesta honi ekiteko.
Datu hori behar bada bereziki azpimarratzekoa, ikusita zer nolako eztabaidak, hausturak dauden gainerako eremu politikoetan Palestinan, ba gutxienez gai horretan erakutsi duten,
bai,
batasuna.
Bai, ze bueno, pixkat orokorrean presoak edo borroka armatuan aritzen direnak horrelako elkartasuna askoz ere erresago modu erresago batean gauzatzen dute, ez? Orain afera da, ba hori batez ere Hamas eta Fataren arteko akordio nazional horia gauzatzen den, azken hilabeteotan egon dira, ba hori, ez, eztabaidetan, batasun nazionaleko gobernu bat sortzeko asmoarekin, baina bueno, hor beti ere horrelako gauzak nahiko motel izaten dira edo bueno, behar bada ba nahi dugun azkarren ez dira nahi dugun azkar bezen azkarrez dira joaten, ez, eta agia da elkarrizketak izaten ari direla bi alderrien artean eta bueno izan direla galai latzagoak nun bata bestearen kontra egin dute eta bata beste alderdien militanteak atxilotzen zituen, baina orain egoera zentzu horretan baretu da, baina ez da gauzatzen erabateko akordio bat, ez, eta baina bueno, ez dute hori da dala bidea eta presoek ni uzet zentzu horretan ere ba izugarrizko adibidea eman diotela ba Palestinako alderdi politikoei.
Eta testu inguru horretan atzo Nakba eguna ospatu zen, ospatu nolabait adieraztegatik egun hori, zeren 1948an Israelgo estatu sionista eratu zelarik, ba milaka palestinar kanporatu baizituzten beren etxetatik, eta egun hori da ba atzokoa.
Bai, Nakba edo ondamendia ditzen diotena palestinarrek, ez, estatu Israelgo estatuaren sorrerarekin bat berrientzako ondamendia edo gatazkaren abia puntua hartzen dela gogoratzen dute, ez. Eta zentzu honetan, ba bueno, atzo mobilizazioak izan ziren eta bueno, Israelek ere represioa erekin erantzun zuen hainbat eta hainbat tokitan eta behar bada atzo aldarrikapen berri bat edo nabarmendu zuten palestinarrek Nakba egunean eta da ba hori, ez, nazioarteko komunitateak eta batez ere mendebaldeko estatuek badaukatela ba erantzunkizun handia ba Palestinak bairatzen duen gatazkan, ez, eta horren ondorioz ba zor bat aukatela nabarmentzen dute eta zor horren ondorioz ba hori, ez, ordaina edo eman behar dutela eskatu zieten batez ere mendebaldeko estatuei.
Gaur egun 7 milioi palestinar erbestean bizi dira.
Bai, hori da, ez, une hauetan esan genezake badaudela palestinarren artean populazioaren gehiengoa errefuxiatua bala, ez, garai hortetik abiatu ziren, 1948 abiatu ziren errefuxiatuen abiatu zan errefuxiatuen afera eta ordutik anona, ba hori 74 urteren bueltan oandikan ezin izan dute, ba beraien sorteri da edo kanporatua izan ziren tokietara itzuli, ez, eta bueno, ba, ni uste, bueno, ditu guztiek nabarmentzen duten ez ere, ba hori, ez, Palestinan egunen batean pakea edo gatazkaren konponbidea iristen balin bada refuxiatuen afera ba konpondu beharreko bat izango litzateke, ez, urraletasuna eta beste batzukin batera, baino refuxiatuen afera eta beraien etxetara edo beraien sorterira itultzeko eskubidea, ba hori, ez, ezinbestekotzat jotzen da, ba hori, konponbide bat lortu alizateko.
Ongi da, ba momentu zuntan gauzak, Martxelo Diaz, gara egunkariko kazetaria, mire esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan.
Esker mila, zuei, gebarte.
Yalla, yalla, haramala. Hare.
Eta holaxen, palestinari buruz mintzatu eta gero, kantu bat aituko dugu Fermin Muguruzak Euskal Herria Jamaika Clash diskan argitaratu zuen jala, jala, ramala bestia, beti ere palestinar herriaren oroimenez.
Jala, jala, ramala.
Aizea dator Jordain ibaiatik, soño mediterano itxasotik, metaldurra umearen grafiti iaman nidea dinaduen aitarekin posible alda bizitza berreraiki baiet beste muru bat erori Jerusalengo portan jende jati Damasko atetik elduko juare jala jala, jala ramala jala, jala ramala jala, jala ramala Yalla, yalla Ramala.
Ha, tienden ahora y tú sodola y matejan. Sumar di handi jak tireki kodira. Hortik pasatzeko gizaki askeja. Pasotzeko gizarte obe bat.
Yalla, yalla Ramala.
da. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, 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 Ramala.
Palestina, nice.
Yalla, 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 Ramala.
Essa non t'ha i tuli.
Yalla, 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 Ramala.
Abbasconza mai.
Yalla, 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 Ramala.
نمشو في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا يلا, يلا, يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا
Eta kantu eder horren ondotik, oraikoan ondakinen zaborren inguruan mintzatuko gara. Josetxo gure lankidea Peio Zubiria kazetariarekin mintzatu da, eta elkarrezketa hori entzunen dugu.
Eta pasaren asteburuan, bai, hoxe, ostiraletik iganderat, Europa Zero Zabor sarearen biltzarra ginda Donostian, Zero Uast biltzarra do. Hala, deitutakoa, eta, bueno, ez dakit hemen, gaina puripurian duguna, hoxe, bai zaborra ondakinak eta nola bildu, nola sailkatu, ze bereskuntza egin, eta tartean Gipuzkoan zenbait udalerrietan mainpin atez ateko bilketa horren alde egin dute gandeneko ztagi zenbat urtean, eta biltzarunen arira eta solastatik gora Pello Zubiria kazetariarekin, Hernanin ere aspaldiuntan bizi delako, eta ia zertion, atxaldion Pello?
Atxaldion, bai zuri.
Hola xe, eta gaiunekin gainera natura eta ingurumenari lotutako eta bai kontuekin batez ere gizakiarak hor eragiten duenekin eta askik ezkatuta zaudela garbi ikusten dugu bertzak beste net urbilen bitartez plazaten dituzun artikulu eta lanetan eta bueno, hau ere hoien artean sartu behar seguraskire.
Bai, bueno, nik uste dute euskaldun asko gaudela kezkatuta naturan, ez, gure bizilekuan egiten ditugunengatik, bat dena bero gauza asko ondatu ditugulako, ez? Nere kasuan gainera gaitz gogor bat daukat artritis bat, espondilitisa deitzen dena, eta bueno, pues horrek eraman hau ikastera zer harreman dauden gure osasunaren da gauzoien artean. Orduan horrek ere gehiago mentalizatzen zaitu, ba ezakit, izan gabe ezakit ze gauza sineskerien dogma defendatzaile, ba behintzat gauzak ongi egitearen aldeko, ez, eta multinazionalek saltzen dizkiguten gauzak, pues ez behintzat begi itxian onartzearen aldeko, ez, hori da pixka bat nire pozizio momentu honetan.
Eta horren bitartez net hurbilean ba gauza zenbait ikustara zire dazkiguzu. Eta nola nahi ere Europa Zero Zabor saria. Hasteko hori, Zero Uost saria do zer ote den, pikete horren historia agertzen aldako zuela?
Bai, beira, nik kontatuko dut nahi bauzu, atzetik, buzan txikitik abiatuta, eta da gu Hernanin zortzi amar pertsona hasi ginen biltzen, ba, beste askok bezala, beste zentzatzen dute Bidasoako Baiaran eta ingo duten bezala, pues, komposta egiten dutenak, edo berziklatzari arreta pixkat egiten diotenak, eta hola, eta hasi ginen, usurbilen egin nahi zutela inzineradora hori, eta bueno, guk ere gure laguntza pixkat eman nahian, eta gauzotaz enteratzen, da guk ere gauzak egiten, da, eta horrela. Eta, bueno, ba, horrela pasatu ginen gure buruetan, ba, inzineradoren kontra, hau da, ez esatetik, ba, ikustera alternatiba batzu bado dela munduan, eta gainera oso onduan, ba, Katalunian eta Mallorcan, eta hola. Eta guk hori ezautu ditugu, ba, suerte izan dugulako, usurbilkoek ez bakarrik esan diotela ez inzineradorari, baizik eta hasi direla alternatiba hori lantzen atezateko bilketa, Eta, bueno, hortik abiatuta ikusi dugu, ba, zero zabor edo zero waste edo hori, ba, ez da propaganda soila, bakarrik da konzeptu oso bat, hau da, labur bilduta, estatu batuetan eta aspalditik gai hauetan nahi direnak, eta tartean hemen izan den hau, polkonet, hauek ari ziren, esaten, zaborra ez da gauza normala, zaborra da frakaso bat. Gauza bada, zakit, behiak kaka egiten du, eta kaka nasturik lastoarekin edo belarri idorrarekin edo iratzeakin bihurtzen da ongarria. Eta guk, ez balin badugu logika bera erabiltzen gauza guztietan, eta hor sortzen badira zabor batzuk gaizki erabiltzeagatik ondakinak, hori problema bada. Orduan, ongi azten balin magera gauzak erabiltzen, eta badakigu konplejoa dela, gauza asko sartzen direlako. Produktu baten sorreratik guk etxean konsumituta azalak botatzera, bide luzea dago, baina ez baldin magara azten bi muturretatik gauzak egiten, ez dugu konponduko. Horan, hori da pixka zero uest, zera ez, pedimentxamentu hau da, zabor onena da sortzen ez dena, hori azteko, bigarrena. Sortzen duzun edo zer gauza, ahal bada izan behar du luze irauteko, ez berehala gastatzeko. Edo, behin eta berriz usatzeko modukoa. Eta ezin baldin bada behin eta berriz usatu baz, zarkitzen delako, izan behar du birziklatzeko modukoa. Horren hori da pixka bat, eta birziklatu ezin den gauzak, pixkanaka utzi behar duzu ez erosten, ez egiten, ez sortzen. Horren hori da labur bildutak, ero, claro, gauza konplejoa bihurtzen da eguneroko bizitzan, ez? Baina hori da labur bilduta ideia.
Justu, azkeneko urtetan, ez da gitek, handeneko bi izpiroa markaetan egin ez dena, edo egiten ez dena.
Barkatu?
Bai, justu, preziski, azkena markaetan egiten ez dena, zen?
Bai, bai, ba, beira, justu, gaur ikusi dut ez, hemen egunkarian, inzineradora egin egizuen gizona hundi bate, Carlos Ormazabalek esan du bildukoak, eta esaten dut honekin, nik ez dut bilduren propaganda egingo, ni... nire botoa eskutatzen dut, baina nire naiz bildukoa. Baina bilduk eraman nahi gaitu 50 urte gibelera. Barkatu, duela 50 urte ni 54 ditut, ez ziren gaur ditugun problemak, bestelako batzu ziren. Azteko etzen plastikorik hasik. Gutenago ezagutu ditugu gure etxean, aitak edo amak, edo amak edo amatxik, plastikoak gordetzen berdin labean edo ezin lekutan, labean esan dut hotza delaik, plastikoak gauza prezioso bat zirelako, beharrezkoak. Bueno, azken 10 urteotan hau edo 20 urteotan hau bihurtu da eromen bat. Hau da, letxu bat ere ekartzen dugu, letxuga bat ere ekartzen dugu plastikoz bildua. Hau ez da normala. Zer trampa egiten dugu? Begietatik ezkutatzen dugu, botatzen dugu hor bide bazterrean edo kale bazterrean diren kontenerroitara eta pentsatzen dugu ja utzi dut eta bukatu da, umeak egiten duen ez da, eskutatu dut, eta ez dago, babarkatu, baino badago. Orduan, hori da problema. Beira, hola, adibide bat jartzeko, eta adibide triste bat, ez? Azkenean badirudi, gure langile hon, eta jende normala, ez? Hora, krisisarekin sufritzen ari garen jende hon, azkeneko eskubidea dela, zikintzeko eskubidea, hori eromen bada. Gu ikasi dugu ez erretzen leku publikoetan, ikasi dugu kontu zibiltzen karriketan, ez pasatzen 30 edo 40 kilometro orduko karriketan, ikasi dugu emazteak ez direla jo behar, ze hori ere garai batean badirudi derecho bat zela, eta ikasi behar dugu, ba, gaika, sailkatu behar ditugula, sortzen dugun ondakinak, hori sinplea da.
Pello, Hernaniko bizilagun eta bilatunen aldekoare, bai. Hor zaitugu, atez ateko bilketa, eta errate baterako gure entzuren artean haunitz horri izaren dira, do izanen gara, zehazki horak garbiki hori zer den ere jakin gabekoak, eta pite nola egiten duzuen, nola egiten da errate baterako?
Ba, oso labur bilduta izan hori zake, zuen inguruan, zuen entzule batek, jadanik etxian, egia baldin bada zailkatzen ditula gauzak, hau da, separatzen baldin baditu, alde batetik organikoa ditzen dena, hau da, garai bateko txerrijana, edo olioen jana, hori alde batetik, hori da, gure basuraren uneko 40, hori alde batetik. Beste batean, separatzen baldin baitu, enbasea ditzen direnek, latak eta potoak eta plastikozko zorroak eta beste batean separatzen baldin badu paperak eta kartoiak, eta beste batean bidrioa, ez da ezer gelditzen. Hoi da, sistemaren funtsa, etxean zailkatzea. Gero, diferentzia da, herri batetik bestera, nola biltzen den hori. Eta gure herrian, hautatu dugu, udalak etxetik kentzen digula hori. Hau da, guk daukagu beste herri eskotamaino xantza handiagoa. Guk uzten dugu gure, gaur tokatzen da hemen, enbaseak. Ba, nik hemen ditut pilatuak, bi egunekoak, ba, plastikoak, latak eta bar, poltsa batean. Poltsa horiek etxe ondoan lagako ditut. Eta bihar goizean poltsa dago utxik. Hori da diferentziatorroan. Egun bakoitzean badakigu gauza bat biltzen digutela. Astean hiru egunetan organikoa. Bi egunetan plastiko eta horiek. Astean egun batean papera. Eta beste egun bat gelditzen da, deitzen dugun errefus edo horrentzako. Bidrioa da bakarra, iglu edo katxarro horietan uzten duguna. Hori da laburbilduta, ez dago beste misteriorik, gero aipatzen da ordutegia. Baina ordutegia leku guztietan da. Donostian ere ez duzu botatzen nahi duzun orduan zaborra, zergatik kiratza botatzen dulako. Baina uzten baldin baduzu bere momentuan, horrez dago problemarik. Hori da pixkat laburbilduta, orduan egun bakoitza dauka bere kolorea, gauza guzteko momentua, eta organikoa, nolabait usteltzeko irrisku gehiena duena, uzten dugu astean hiru egunetan. Batzuk pentsatzen aldute, hain gutxi, nik esango dizut, hiru egunetan egoten direla erdiak edo gutxiago. Hau da, jendeari sobratzen zaio egun bat. Eta nahi baldin baduzu hori osatzeko, askok egiten dugu organiko hori, hau da, gure hondakinen 140 hori, guok gure zagit baratzean, jardinean edo olioi emanda edo txerria emanda, ez dugu entregatzen kalean, etxean soluzionatzen dugu. Eta orduan guri ematen digu 140-ko rebaja ematen digu udalak. 140 gutxiago botatzen dugulako kanpora. Hori da oso oso laburbilduta.
Erki, naiz eta segurazki organikoren zati bat behar bada konpostatzeko erreixazten izaren, ez hau da, ezurrak eta lakuak eta pensatzen dut horiek merezi beharko dira, ez?
Hor, bakizu, organikoak inda gertatzen dira gauza diferenteak, ez? Ba, kompostadora industriala dituzenek, hau da, Hernanik 19.000 biztanle ditu, orduan, hemengo organikoa joten da, enpresa batera, han hori ongarri bihurtu dezaten. Horrek logika bat eta industria bat eramaten du, denbora bat dauka, eta bar, guk etxean baldin badaukagu kompostadora bat, ez daukagu presarik, nik baratze txiki bat daukat eta egiten dut nerea, eta ustutzen dudanean, hombre, badakit, ba, gauza batzuk igual gelditu direla oraindik desegin gabe, horiek apartatzen ditut, esurrak eta horiek denak, baina esurrak ez dira asko izaten ere, gaur egun ezagit, txuletak ere, batez ere, mamia erosten dugu, ez dugu ezurra asko erosten. Orduan, ezur horiek eta, ba, bueno, botatzen ditut berriz, eta desegingo dira beren velozidadean, baina hori, mendian gauza bera gertatzen da, ez?
Bueno, hemen zenbaitu da lerrietan, bai, Gaikako bereisketa hori bultzatzen da, baina gero, nolapai, bizpiru lau, eduki untzietan nolapait ere banatzeko, do...
Bai, baina hor arazoa, hor edo diferentzia ez dago ontzi txikietan edo ondietan edo, hemen ere bili gara horrekin ez da bai dan, baina hemen diferentzia edo, bai, diferentzia da, ea mundu guztiak egin behar duen ala ez. Orduan, zuk esaten duzunean, hemen esaten dutenean ez, bosgarren eduki ontzia nahi dugu, eta neri berdin zait, bost eduki ontzi zazpi edo 50. Asuntua da, zu karrikan zoazenean autoarekin zer aurkitzen duzu seinalean. Mesedez, ez hil aitonamon bat horra rapatzen bali mauzu? Ez, aurkitzen duzu seinale bat, esaten duna. Ez pasatu 50-tik edo 20-tik. Eta zeberra bidea lehentasuna dauka oinezkoak. Hori obligazioa da. Eta denak ikasi dugu, lehen etzen, dula 50 urte etzen zeberra biderik. Eta nik ikusi dut nire begiekin jende asko hiltzen bidean kotxeak harrapatuta. Gaur egun daude zebra bideak, semaforoak eta seinaleak, pas hau berdina da. Nork egin behar du Gaikako bilketa? Denok kutsatzen dugu, ta ez dago beste remediorik, edo zigarroa bezala. Zigarroa ez duzu erretzen al ostatuan. Zergatik, pas, ondokoak eskubidea daukalako ez kutsatzeko zure kearekin, beste misteriorik ez da.
Bueno, oida, beraz, hondakinak xero-xero berestera nolapaitere behartzea, denoi eta behartzea, eta alare horren kontra, baut uste Pello, bai zuen errisketan, bai Usurbilen, Hernani edo bertzen baita herrietan, kontra direnek hori aipatute, ba, baino aski zikine da, eta...
Bueno, hori, beranik hori entzulei moain esatea ez dela zikina, eta garbia dela, ez du balio, da... Haren hitza, osea, kontra dago baten hitza, nire hitza, nik bakarrik esaten diot entzuleari. Beira, zuk daukazu tresna mundial bat epaitzeko, zure begiak. Orduan, hartu autoa edo autobusa eta etorri erran nira edo usurbila ikustera. Baina behira ze mirakulua gertatzen diren gu, lehen da bizi usurbilen jarri zuten. Eta gero hemen Hernanin. Hernanin egin ziren eta herrietan egiten dira bilkura pila bat, ezabaidatzeko, erabakitzeko nun jarri gauzak eta bar. Nire onduan emazte batek esan zuen, hiru aldiz, baina nik ez dut nahi usurbilen bezala kaka hori eukitzea. Eta jairu harren aldian esan behar izan dion, aizu etxeko, Andre, bera, usurbil dago hemendik 6 kilometrora, zu hemen bizitzera. Ta ni hangoa naiz, sortzez, zuk esaten diazuneri, nere anaia, nere ama, nere senideak, nere lagunak, zikin batzu direla, edo, edo zozoak direla, tontuak direla, herria zikina daukatelako eta arratoia dauzkatelako, eta hori, zuk pentsatzen duzu benetan, ba orduan, ingo izut, gauza bat, bihar goizean, bederatzitan, hartzen dugu nere autoa eta nik eramango zaitut usurbila. Ez zuen etorri nahi izan, oski? Baina hori da, ordan, hori nola da posible gertatzea? Pues hori da, posible gertatzea arrazoi batengatik. Eta da, zaborra gerretzeko negozioa dutenek daukate erosita jende asko. Erosita dauzkate politiko asko eta erosita dauzkate komunikabide nagusiak. Tartean, El Diario Vasco eta gaur ikusten baldin baduzu El País egunkaria, ja horrek ematen du seinalea. Hala, El País egunkarian atera da lehen horrian Gipuzkoako hondakinen saltza. Orduan, Katalunian alderdi sozialistako herrietan egiten da atezatekoa. Usurbilgoak animatu ziren eta Hernanikoak animatu ziren astea, Mallorcan alderdi sozialistako udaletan ikusi zutelako atezatekoa. Baina orduan, bueno, komunikabide bat aste maldimada esaten, etengabe, hau desastre badara, pues, noski, jende asko entzako desastre bada. Baina nik, horren aurrean bakarrik esaten dut hori, etorri Hernanira eta ikusi. Eta gustatzen bazaizue, kopiatu, eta ez bazaizue gustatzen, ba, esan, 19.000 Hernaniar, zikin batzuk edala, golfo batzuk, nazkagarri batzuk, esan nahi baduzue. Baina ez da egia, herria dago txukun eta herria dago normal.
Bueno, eta azkenean, emaitza izaten da horre, garrantzitsunetakoa, eta hor agerian gelditzen nahi da, modu horretan beresketa, bertze edozein modutan, baino garbiago eta gehiago egiten dela nola paitere.
Bai, momentu honetan ari dira, hemen biltzen den, esan dizute, ba, hemen herriko ia 700 familiak ez dugu ateratzen organikoa. Gure aldetik egiten dugu, beraz, gure baratzean edo loreetan edo usatzen dugu. Baina gainerakoen organikoa joaten da itxasura, hori dago Lapurdin, hor bastan baiaran eta bizi den jendeak ezautuko du itxasu, ez dela urrun, espeleta, kanbo, tarte hortan. Eta han gure organikoa hartzen duen enpresak, hori gero saldu egiten du ongarri bezala. Enpresa horrek saltzen dio, ba, Lafit eta holako enpresa handiei, ba, bide bastaretan, lorategi munizipalak eta dituzene. Orduan, ez dago beste misteri hori, gauda, guk jaten dugun sagarraren hondakina, hori ez da pozoia, hori da txerriarentzako jana eta oiloentzako jana, beti ala izan da. Orduan, nork asmatu du hori orain sartu behar dugula, labea handi batean edo Nafarro nahi duten bezala, Olazagutiko zeran, ez, zementeran sartu behar dela, hori noren burutik atera da. Orduan, problema hori da, baina guk bestela ez daukagu problemarik horrekin, hori garbi ateratzen da.
Bueno, horre, emandako lan batean, argian duela guti gainera tratako aldizkarian, maiatzetik Gipuzkoa zero zabor lurralde agertu zinuen, nolapaita alako izen eman zinuen lanari.
Bai, bueno, Gipuzkoan, bi bide laude hautatzeko, edo errausgailua entzinadora egiten dugu, edo beste zerbait asmatzen dugu. Eta bueno, pues batzuk ari dira, eta ez da egia bildukoak direla. Hau da, usurbilen bildu PNV, usurbilen PNV-ek bultzatu zuen atezatekoa, Aralar, eta alderdi sozialista bultzatu zuten atezatekoa, gero komplikatu dira gauzak. Eta Hernanin, ezker batukoak ere bai, eta okerrez palimanago, Antzuolan alderdi sozialistakoak segitzen du aldeko boto ematen. Horren, hori da bide bat, ez da bestea da inzineradora. Bueno, horren aurrean, 34 herrik egin dute apostua, baita ere, antzeko egiteko, eta gero esan behar da, oraindik ahi direla beste herri batzuk, beste sistema bat proposatzen, hau da, herri txikiak, ba hor Nafarroan asko dituzuenak bezalakoak, ahi direla proposatzen, ez egitea atezateko bilketa. Hau da, organiko guztia, herritarrek beren aldetik moldatzea. Bakarka edo taldeka. Eta gero, guk hemen Hernani eta auzuneak ditugun bezala, ba, leku apartetan bizira, horre ere pentsatzen dut herri txiki askotan kontainerak ez daude leku guztietan, daude eraman behar dira kotxean norabaitaino, pues horre egin bilketa eta puntu. Horren, hor sartu dira 34 herri, eta hoiek konbiatuta etorri dira Europako jende famosoa, ba, tartean hau Paul Kohn eta hau ba, mundu osoan famatua dena, eta izan dira Indiako jendea, eta, bueno, denetik bazen. Eta haiek pika bat harritua ziren hemengo salsa politikoarekin neurri batean, eh? Baina Italian ehunka herriari dira horiek, eh? Baita mafiak kontrola, orain arte kontrolatu dizun herrietan ere, orduan, bueno, hori da, Gipuzkoan pausu importanteak egiten ari direla, eta hori horrek itxaropen bat ematen dula, eta seguruenik Nafarroan bide hortan badala gauza asko egiteko, eta iparraldean da leku guztietan.
Eta preziski jardunaldi oketan izandako polkonet, zuke aipatutakoak alatxe omen zionez, jadanik ja berroita mabortze herrieletan izan adela, eta zero zaborre filosofian lanian deramazkin ja oita zazpi urtoietan ez duela Hernanikoa bezein sistema argi eta sortzailerik ikusi.
Ba, ni, ni naiz lekukoa hori ala izan zela, hau da, niri esan, bueno, guri izan zigun Hernaniko alkateak, ba, nola Italian izan zen bidei batean, eta gizon hau ikusi zituenean, hemen hainbeste eztabaidatzen diren sistema batzuk, zintzilik ezartzeko posteak eta, zutituta txaloka hasi zela. Eta, bera, egia da, etorri zan honea, eta lehengo ostirial goizean hemen zegoen, eta joan zitzaion Euskal Telebizago kazetaria galdetzera. Eta ez dakit telebizago kazetariak ze espero zuen, baina gizon honek esan zuen, nola ikusi duzu da, fantastic, wonderful, eta titularra da, atezatekoa, elegantea, kreatiboa eta eredugarria da. Orduan, hombre, gu konformatze ginen esatearekin efikaza dela. Baina eske, behak ikusi du, ondo soluzionatuta dagoela gauza. Zergatik ikusi du hori? Ba, beira, Italian eta beste leku batzutan gu baino lehen hasi zirenean, ba, beste detaile batzuk ez zituzten hola ikusten, hau da, Italitik Kataluniara hobetu inda sistema, eta Kataluniatik Euskal Herriera hobetu inda sistema. Orduan, alde hortatik, ba, berak esaten duena da, norbaiti kopiatzekotan orain guri kopiatu bertzaigula. Ta seguruena, ba ez dakit urrengoan Nafarroan egiten denean, ba Hernaniko fallo batzuk edo hobetu itezken gauzatzuk hobetu ingo dituzela. Hori da sistema hori dokan interesa, jendearekin elkarlanean, ba gauzak hobetu egitea. Hori izan da pixka bat guri poza eman diguna, egia esan, gu asteburu hontan Hernaniko jendea eta usurlikoa eta oso ba, pozik egun den, ze atzerritik etortzea norbait esatea, ben, ondo ari garela, ba, ba pozgarria da, ze badirudi, ez dakit, bat komunikabide batzuk ikusita, ez dakit, hemen, hau, territorio komantxe raro bat zela, ez, hemen lehen Hernani zen oso herri gaiztoa politikagatik, eta bain, ondakinen gatik, eta hori gezurra da, eta ikusi nahi dunak, etorri dadila eta ikusi, hori da.
Bueno, amaitzeko pello, jastunaldiak eta ipatutuko, ba, Donostian egindako horretan ere izan zarenez, konta izu pitxako iti behitu nola izan den, eta hola zer den, hola azpimarratzeko edo?
Bueno, batetik Polkonet honek egin zuna zen, eta hori interneten jarriko dute, eta bueno, Polkonet honen dokumentazio pila badago inglesez, oso komunikatzaile ona da, eta pixka bat, zero zabor ideia hori zer den, nola garatu, orain arte ze bide egin duen, aurra begira zer den, eta bar, hortaz egin zuen aurkezpen batez. Baina gero, baziren jende gehiago, gauza konkretuetan zehaitu zirenak. Esate baterako, guk herrian lortzen dugu 80% berziklatzeko moduan biltzea, baina segitzen dugu 20% ezakiguna zer egin. Eta hortarako bertedero bat behar dugu, naiz eta bertedero txikia izan. Eola, komila tartean esango genuke, inzineradorak behar duela, bertederoa bere eskoriek botatzeko. Baina, bueno, orduan badaukagu hor hobetu beharra. Bueno, pues, Italitik etorri ziren aditu batzuk, esplikatuz, beren ustez zer egin behar dan, zein diren etorkizuneko lineak, eta bar, beste batek asko landuzun kompostaren gaia. Orduan, da jende bat, egunerokotasunean lanean asko ari dena gai hortan, eta hor egin dana da, Gipuzkoako zero zabor taldeak, gu hor Hernanikoa gara talde txiki bat, baina bueno, Gipuzkoan momentuetan 30 talde edo gehiago daude, pues orduan, gu ere sartu gara koordinadora hortan, ikasteko eta bueno, alduguna erakusteko ere. Gure ustez, potenteenak Italian daude. Uh-huh. Eta bueno, pues hoien babesean guk ere zerbait ikasiko dugu, eta hori izan da labur biluta gero, pues egin dituzten jaiak, hemen inguruan ikusteko, itzaldiak eta guzti, ez? Eta gero, pas, gu asko emozionatu ginen, ba, Polkonet honek eskatu zuenean txalo bero bat guretzako, ez? Gure herrientzako. Eta bueno, pues hori pozgarria da. Eta hoxe da eman duena guzti honek. Tamalez, leku batzutan ez zaio beharraina garrantzi eman, ez? Baina oso oso jende potentea egon da. Eta, bueno, pues, denborarekin horiek jendea joango da ezagutzen.
Erki, ba horren harriman guk ere zerbait ikasi dugu, eta bihar bai ikesti azkain, hemendik, ez da hit, aldi baten buruan ikusiko, bihar bada hemen gure alderdi untan ere zerbait ezarriko da, abian edo bi horretatik eta pausuen bat edo emanen da?
Ba, ni seguru nago baietz, ze hor gainera zuek daukazuen ingurumen hori hain ederra eta zuen herriak eta hain txukun mantenduak eta izan baldin badira, orain arte, bada aurrekoek ongi mantendu dituztelako, ez? Eta orain gure eskutan dago ondorengoei ere hori uztea, ez dugu egiten al hormigoiarekin nahi duguna, eta ez dugu egiten al ondakinekin nahi duguna, egin behar dira gauza txukun, eta seguru hor ere asmatuko duzuela.
Bello, ba, esker mila betire, egur astean egotiagatik, eta bertzaldi bat hartio.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei, gutaz akordatzeagatik.
Aski ekimen interesgarria, ekimen eta mugimendu interesgarria, zero zabor, helburua beti ere gogoan izanik. Geldialdi bat egin dugu orekoan eta Petxi, berako bakarlariaren kantu bat aituko dugu, argia helburua.
Jori bat kantari, kantari leioa, argia alietu dela erran nahi du. Barneko hutsa ezin da bete, zerbait falta bat ez da urru. Zerua lainoa, lainoa kudata, eguzkiaren beldurrez mugitzen. Oarneko garrak badaki, badaki ongi, behar duena bakarra dela. Xori bat kantari, leioa, leioa. Kantari, leioa, leioa. Xori bat kantari, leioa, leioa. Argia alietu dela erran nahi du, erran nahi du, erran nahi, erran nahi, erran nahi, erran nahi du.
Abesti horren ondotik gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara, Udako Euskal Unibertsitateko arduradunarekin, Irati Iziarrekin. Josetxo berarekin egonda eta elkarrezketa hori aituko dugu orain.
Eta Udako Euskal Unibertsitateko Udako ikastaroak bertze urte batez ere hor ateioka ditugu eta pensa, aurten ja 40. Urtez eginen dira. Nolaren horren aurkezpena, horien aurkezpenare gaur berian egin duten, ez? Anjustere Udako ikastaroen zuzendariekin, Irati Iziarrekin, eskola estatikora. Atxaldeon, Irati.
Bai, atxaldeon.
Ze moduz?
Onda, mentxe.
Eta, ez dakit olako ikusminik piztu izanen duen, zuen agerraldi horrek, seguraski bai.
Bai, bai, egonda erantzuna, bai, pozik gaude.
Hoxe da, eta jadanik 40 urte normalen usailan alako lelo bereziren bat eta hautatzen duzue ikastaroak eta iragartzeko, baina aurten bueno, 40 urte betetzearekin ere bada zerbait eta piketo horretan eta nolapait ere begia horretan eta itzatuna izan duzue.
Bai, hori da, ez da, aurten 40. Udako ikastaroak aurkeztu ditugu, ez da nagutxi, ez da, urte horren ederra da, borobila, Baina batez ere, ba, bueno, bai esan behar da, urte horren edo ospakizun gazi gozoa dela ueurentzat. Alde batetik, ba, hori, udako ikastaroetara, ba, udako ikastaroek 40. Ekitaldia izango dute aurten, baina, ba, ezagutzen duzuen moduan, ueuren egoera ekonomiko delikatu baten gertatu da. Orduan, ba, bai, da, aurtengo udako ikastaroek esan nahi berezi bat izango dute, ez? Aldarrikapen bat izango dute atzean, batez ere, ba, landu nahi dugulako ueuren errekonozimentua. Eta ueuk badaukala bere tokia eta bere ekarpena egiten diola euskal gizarteari.
Ba, zuk erran bezala, 40. Urte urrenerako denazta ospakizune eta alako berri gazi bat ere hartu zinuten ganden ustean nolapait ere Eusko Jaurlaritzatik emandako laguntza, orain arte emandako laguntzari gabe, gelditu baitzineten eta horrek ere pentsatzen dut eraginik izanen duela zuen lanean.
Bai, hori da, ez da, badakizue, ba, iazko urtearen amaieran, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi zigula aurten ez genuela bereien diru laguntzarik lortuko, Hezkuntza Sailaren diru laguntza nominala galdu genuela, eta momentuan hasi ginen beharrezko egokitzapenak egiten, batez ere egokitzapen ekonomikoak izan behar direnak, ez da, eta hauek ere, ba, udako ikastaroetan ere, ba, nabaritu ditugu. Hala ere, bai oso argi geneukan ueuk jarraitu egin behar duela, ueuk indarra daukala aurrera egiteko, ueuk bere tokia daukala eta ekarpena egiten diola euskal gizarteari, eta orduan, ba, kasu honetan baliatuko ditugu udako ikastaroak, 40. Urte urren hau, ba, horixe aldarrikatzeko. Hala ere, bai da egia, ba, ueu betik erakunde bizia da, eta ba, bueno, ba, bai saiatuko gara beste bide batzuetatik eta gauza berriek sortuz, ba, alde ekonomiko hori, ba, gainditzeko eta udako ikastaroen kalitatean, ba, ez nabaritzeko.
Hortan, betire agerraldian, hautu uste Karmele Artetxe, ueuko zuzendaria eta Zeoni Irati, ueuko udako ikastaroetako arduraduna zuzendariare agertu zatela, presa agerraldi horretan, eta hortxe, Karmele Artetxe gara aipatzen zuen, ja, 40 urte, eta 40 hamarkada euskara eta unibertsitatearen alde lanean.
Hori da, bai, azkar esaten da, ez da 40 hamarkada etengabe udako ikastaroak eskaintzen, ze urte urrena hain zuzen udako ikastaroena da, eta bereziki iparraldeko udako ikastaroena. Badakizu orain dela 40 urte UEU Donibane Lohizunen hasi zela, bertan momentuko euskaltzale batzuk konturatu ziren euskarak unibertsitaterako saltoa egin behar zuela, garai hartan hegoaldean etze posible alako ezer egitea, eta orduan hasi ziren, ba, Baionako udako baitzaldien aritik, ba, Donibane Lohizunen lehenengo udako ikastaroak eskaintzen. Orduan hitzaldiak izan zirenak, hitzaldi soilak zirenak, denporarekin, ba, udako ikastaroak bihurtu dira eta gaur egungo, ba, udako ikastaroetara iritsi gara.
40 urte eta nonbait bertze, horren bertze ikastaro.
Hori da, aurtengo urte horrenerako, ba, erronka izan da 40 ikastaro antolatzea, azken urtetako eskaintzarik handiena da, eta erronka izan da batez ere antolaketa honetan, ba, auzolana sustatzea. Auzolanean antolatu ditugu ikastaroak gure bazkideekin, UEUko bazkideekin, eta baita UEUngandik gertu dauden beste hainbat elkarte eta erakundekin batera. Eta lehen aipatu bezala, gure erronka izan da baita, ba, egoera ekonomiko hau ez izatea udako ikastaroen kalterako eta kalitatea mantentzen saiatu gara. Batez ere egitarauetan, adituek prestatzen dituztelako, eta islariak ere profesional eta adituak izango ditugu. Orduan 40 ikastaro eta ohiko ezaugarri egin.
Eta ja, hoietari gerdiek baino gehiago Eibarren egiteko direnak.
Bai, badakizue, Eibarren daukagu gure ikastetxe nagusia, Markeskoan, eta bertan ikastaroak eskaintzea guretzat erresa da, ez, etxean gaudelako. Baionan ere ikastaroak izango ditugu, hemen Baionako Unibertsitatean, eta badakizue tradizio moduan, ba, San Ferminen ostean, Iruñan egongo garela. Iruñan gainera Jaso ikastolan egongo gara, iaz hasi genuen elkarlan hau, eta benetan pozik gaude Jaso ikastolarekin.
Eta eskaintza aski hola zabala, eta eraniteke, harlo haunitz nola baitere ukitu eta landiko dituzuena.
Hori da, ezta, euren eskaintza ezagutzen duzuen hau badakizu, jakintza lorria guztiak lantzen ditugula, ikastaroak ere batzuk bai dira espezializatuak, hauetan parte hartzeko aurretik ezagutza batzuk bai eduki behar dira, baina gehienak divulgaziozkoak eta interes orokorrekoak dira. Eta eskaintza ere oso anitza. Bai, hasita ba analisia edo gogoeta landuko diren ikastaroak, ba adibidez, ba Nafarroaren konkistari buruzko ba holako ikastaro kritiko bat izango dugu, sozialismoa 20. mendean, erru mugimenduak edo euskal identitateak landuko dituztenak, irakaskuntzari lotutako ikastaroak ere ohikoak dira gure artean, ba komunikazioari buruzkoak ere bai, ba coaching ikastaro bat edo jendearen aurrean hitz egiteko tailer bat, eta ba IKT-ak edo informatikoako ikastaroak ere ezagunak dira, ba adibidez smartphoneak programatzeko tailertxo bat edukiko dugu edo robotak programatzen ikasteko beste bat, eta ingurugiroa eta ekologia lantzen dutez ba ikastaro sorta bat ere badaukagu, ba agroekologia lantzen duen bat, bioeraikuntza landuko duen beste bat, hondakinen tratamentua adibidez, eta beste bat ba mendiko pasabitzita teknikak landuko dituztenak. Orduan ikusten duzue eskaintza oso anitza.
Bai, horren opaitiru multzotan edo, ez, berexido banatu dituzuenak.
Bai. Hori da, espezializatuak, divulgazioak eta gero garapen pertsonalari lotutakoak. Eta badakizu, hau batez ere dago zuzenduta ikasi nahi duen gust orori. Ez, bai langile, irakasle, profesionalak, ikasleak, langabea, jubilatuak, orokorrean euskaldunei egindako eskaintza da.
Nahi behizu, Iratiola erran dugu zen tokitan, Eibar, Iruña eta Baionan eta egitekoa direla, baina hola zein egunetan, ze epealdia eta erabiliko duzen hortarako, hori buruzko xetasunen bat edortze agertu nahi baduzu.
Hori da, bai esatea, ba, ustailaren hasieran izaten dira gure ikastaroak, orduan ekainaren amaieran hasiko gara, Eibarren, 26-tik 29-tik da, ondoren Baionara mugituko gara, ustailaren 4-6 bitartean egongo gara, Baionako unibertsitatean. Ondoren Eibarrera itzuliko gara, bertan Markeskoan ustailaren 9-13 eta aipatu bezala amaiera betik Iruinean, 10 ikastaro eskainiko dira Jaso ikastolan 16-18.
Horren berri edo hoien berri gure entzulek ere berba zuen webgunearen bitartez eta jasoko dute edo jasotzen adute?
Bai. Bai, ala da, ez da momentu orain 40 ikastaroak banan-banan aipatzen hasteko, ze guztiek ere badituztelako xehetasunak gure ustez interesgarriak direla, eta hori da, gure webgunean dituzue ikastaroen egitarauak, izlariak, ordutegiak, prezioak eta matrikula ere bertatik egiten da, gogoratu matrikula epea irekita dagoela jadanik, eta gure webgunea oso erresa, uu.org.
Bai, hoize baiet, eta beti ere matrikula jadanik eta erekita dago, eta noiz arte do, beti ere denetan eta denetarako ez da epe berbera, bat uste?
Hori da, bai. Egin duguna da, ikastaroa hasi baino astebete lehenago arte, egongo dira izen emateak irekita. Ordan, ez talako berdina, Eibarren 26-an azten den ikastaro bat, edo Iruñan ustailaren 16-an azten den bat. Ez? Orduan, jendeak buruan eduki dezala, bere gustuko ikastaroan izen emateko epea, astebete lehenago itxiko dela.
Eta izen ematearen eta zenbatekoa lehen erran dugu ikastaldiaren araberare gehiago duguti hori izan daiteke.
Hori da, prezioak ikastaroen iraupenaren arabera ezberdinak dira. Orduan honena da hori gure webunean ere begiratzea. Beti ere aipatze eta azpimarratu nahi dugu da, krisi ekonomikoa guztioi eragin digun moduan, guk oso argi daukagula ikastaroetara etortzea erraztu egin behar dugula. Horretarako sortzen ditugu deskontuak eta diru laguntzak ere bai. Bai, orduan ikasle, langabetu eta erretiratuek matrikulan deskontuak izango dituzte, baita noski UEUko bazkideek, eta gero hainbat diru laguntza daude udalek eta eskaintzen dituztenak, eta horiek ere garrantzitsuak dira ezagutaraztea eta erabiltzea.
Bueno, hixe da, zenbaitetan bai, izan daitezke edo diputazioak edo foru aldundiek bertze modu batean erranta edo udaletxeak edo bertze gisako mankomunitate edo patronatuak, ez?
Hori da, ala da, gainera ba, udaletxeek eta esfortzu bat egiten dute alako bekak eta diru laguntzak sortzen, eta batzutan ez ezagutzeagatik eman gabe gelditzen dira. hori pena da gaur egun, orduan ondo da o, ba, norberak bere udalean galde dezala, ia horrelako diru laguntzarik dagoen, eta baita begeratu dezatela gure webgunean, bertan ere ba, guri jakinarazi dizkiguten diru laguntzen berri, ba, bertan ere ematen dugulako.
Erran bezala, UEU-ko udako ikastaruak eta erran dugu, 40 urte ba zerbait eta zenbait ekintza bereziere antolatiko dituzu edo izanen dira urteurruna ospatzeko, eta hartian UEU bono edo martxan jartzeko asmo duzu, maiatzaren 21-etik goiti nonbait.
Hori da, bai, ez? Udako ikastaroen kanpaina aipatu dut, ba, aldarrikapen kanpaina bat izango dela, UEU-ren errekonozimendua lantzeko ba, erabiliko dugun kanpaina bera. Orduan, ba, bueno, ba, modu bat bururatu zaiguna izan da bonoak ateratzea, opari bonoak, ez? Oparitu UEU edo erabili UEU izeneko bonoak izango dira, eta hauen atzean dagoen pentsamendua da, ba, bono horrekin batera oparitu dezakezu ba, UEU-ko udako ikastaro bat, edo UEU-ren liburu bat, edo lako bat, ez? Beti ere, ba, UEU-ren jarduera zabaltzeko beste modu bat da. Bonoekin batera, beste ekimen bat orain martxan jarrituguna gaur bertan, izango da Bizipozen bloga. Blog horretan batu nahi ditugunak da UEU eta udako ikastaroen inguruan ba, gure jendeak bizi izan duena. Ez badakizue udako ikastaroak ez dira soilik ikastaroak, baita topaguneak, euskaldunen topagune bat ere bada, eta ba, bertan bizitakoak, bertan gertatutakoak, jasotako argazkiak eta alako gertaerak ba, biltzen joango gara. Azken finean, 40 urte hauetan ba, askotarako eman dutelako.
Bueno, ixe, bada zerbait, artean itzaldi ziklo bat ere laister egiteko duzue.
Hala da, bai, hori ere auzolanean sortutako itzaldi ziklo bat da, aipatu moduan ikastaroen antolaketan gure bazkideek parte hartu dute eta beraien proposamen batzuk ikastaro izatera iritsi ez direnak itzaldi moduan eskainiko ditugu itzaldi ziklo baten, kasu honetan Bilbon.
Ederki, Irati, dena lotuta oraia hasteko pres, eta betira amaitzeko, bai, lehen ikastaldien buruz eta ikastaldien gainan eta zerbait aipatu dugu, baina baut uste saiotakoren bat hemen gure inguruen baztan aldean eta egitekoa dela.
Bai, alaxe da, lehen Iruñeko ikastaroen artean, ez dut aipatu, baina badago bat, Nafarroaren konkista iragana eta oraina izenekoa. Ikastaro hortan, ba, oin, Nafarroan hainbat lantzen zabiltzaten gaia ere landuko da, baina bueno, ikuspegi kritiko batetik. Ikastaro horren bigarren eguna Amaiurrera egingo den bizitaldi batekin osatuko da. Baina bizitaldiaren aurretik hitzaldi bat eskainiko da, eta bai hitzaldi hori Elizondoko kulturetxean eskainiko da. Elizondoko udalak, Baztango udalak, ba, bere eskuzabal utziko digu gela bat, elkarlanean antolatu dugu hitzaldia eta baita Amaiurrerako bizita, eta horrekin gainera, ba, begira, hementxe momentua da orain, baztandar guztiak ere gonbidatzeko bai hitzaldira eta bizita gidatura.
Hori da, zeren ikastaldirat izen eman edo ez eman aukera izaren delako, ze egun hortan nahi izan ezker hori ez, parte hartzeko.
Bai, aipatutako ikastaro honek hiru egun izango ditu, bi egun nagusi Iruñan izango ditu, baina egun praktikoa edo esan daiteke Amaiurren izango da, ikastaro osoa egin nahi duenak noski, ba, izen eman beharko du eta matrikula ordaindu, baina esan bezala, tarteko eguna, ustailaren 17ko eguna, egun praktiko hori Amaiurko bizita batekin osatuko dana, hori librea eta doanekoa izango da baztanderrentzat. Orduan, animatu nahi zaituztegu, Elizondora hurbiltzera, bertan okerrez banago goizean Roldan Jimeno egongo da Nafarroako eta Iruñako erreinuari buruz sarrera historikoa egiten, eta gero arratsaldean Juantxo Agirre Mauleonekin, Arantzadiko kidearekin, Amaiurrera bizita egingo da.
Bueno, Luisozko gidariak aurten.
Bai, ez da, benetan, bai, merezi du hurbiltzea, ikuspegi berri bat emango dute, biak ere islari adituak dira, eta noski, gonbidatzen zaituztegu baita ikastaro osoa egitera, hiru egunetako ikastaro horretan ere, ba, Nafarroaren konkistari buruz ikuspegi berri bat emateko helburua baita.
Hoi xe daba, hoi bezala bertze, hain bertze, ikastaro interesgarri.
Noski.
Udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroak aurkeztu ditugu eta norbait animatu ezkero, ba hoize, zuen weborri horretan ikasi eta aurkituko du. Betire nahi duen informazio adine eta zuri betire eskermina gure artean egotiagatik.
Oso ondo, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Izan ongi.
Bai, agur.
Eta holaxen gaurko saioaren ondarrerat bukaerarat iritsi gara gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi zan.